Qalampirdan gapiramiz. Kecha 3 aprel kuni Rossiya harbiylari belaruslik hamkasblarini yadro kallagiga ega raketalar bilan jihozlanishi mumkin bo'lgan Iskander M operativ taktik raketa tizimidan foydalanishga o'rgatishni boshladi. Bu haqda bugun 4 aprel kuni Rossiya mudofa vaziri Sergey Shoygu vazirlikda bo'lib o'tgan yig'ilishda ma'lum qildi. Shoyguning aytishicha, Donbassdagi janglar tizimli ravishda rivojlanmoqda. Ukrainadagi harbiy obyektlarga qilingan hujumlar ham Kiyev qo'shinlarining ta'minotini to'xtatishga imkon bergan. Biroq G'arbning harakatlari, jumladan Finlandiyaning NATOga kirishi mojaroning sezilarli darajada kengayishi xavfini tug'diradi. Rossiya NATO harakatlariga javoban Belarusga ham oddiy ham yadroviy versiyada raketalardan foydalana oladigan Iskander M kompleksini topshirgan. 3 aprel kuni Rossiya poligonlaridan birida Belarus ekipajlarining mashg'ulotlari boshlangan. Bundan tashqari Belarus samolyotlarining bir qismi yadro qurolini olib yurish qobiliyatiga ega bo'lgan. Vazirning so'zlariga ko'ra, NATO mojaroning kuchayishiga olib keladigan Rossiyaga qarshi yo'nalishni kuchaytirmoqda. Masalan, birgina joriy yilning o'zida Ukrainaga g'arbda ishlab chiqarilgan 200 dan ortiq tanklar, 400 dan ortiq zamonaviy zirhli jangovar mashinalar yetkazib berilishi aytilgan. Bundan tashqari g'arb davlatlari allaqachon Kiyevni 150 kilometrgacha uchadigan raketalar bilan ta'minlamoqda va 300 kilometr masofaga uchadigan Atomic taktik raketalari hamda F-16 qiruvchi samolyotlarini topshirish imkoniyatini ko'rib chiqmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.